Arizkunenea kultur etxera hurbildu ezkero hemen berian Elizondon, ba ikusiko dugu erakusketa eder bat. Hondarribiko txokoak izeneko erakusketa dago, hor ikusgai, zabaldu zen ganden 13-30 arte ikusgai dago, eta antolatzailea Hondarribiko emeki emakume elkartea izan da. Emeki elkarteko Maria Jesus Berrotaran lagunarekin izanen gara, ba ondorengo minutu hauetan. Ongi etorri, Maria Jesus, egunon.
Egunon, eskerrik asko deitetik.
Zer modu zaude?
Oso ondo eta bastanen, ba, lasai-lasai oso ederki gure txokoak erakusten.
Zuenko txokoak erakusten Arizkunenea kulturretxean eta gantorri egiten duzue, edo egiten duzue egunero, Hondarribia, Elizondo, Hondarribia, ezta?
Bai, bakizu garai batean bidasoa Nafarroan sartua zela, orduan erdi Nafarra gea.
haupa ba. Bueno, emeki emakume elkartea ezagutuko dugu gure lehenengo minutuetan ongi duritzen bazaitzu eta gero izanen gara egonen gara erakusketan ere bai. Maria Jesus, emeki emakume elkartea da.
Bai, gu sortu ginen 1982an. Zatik nik aguazin lan egin dut eta orduan kaletik zabiltzala ba, jendia emakumeak esaten ziaten guri Irunek asko markatzen digute. Irunen baziren gara jaietan elkarteak eta hemen etzegoen eta emakumeak hurbiltzen ziren eta esaten ziaten zerbait egin behar da eta ezak izan. Eta hola ziginen, hogei emakume ziginen ba, elkartzen eta hola. Eta ingen un asamblada ireki bat. Eta elkartu ginen, ez dakit, 50 bere. Eta orduan hasi ginen, ba, baitzela gogua herrian, eta leku bat bilatzen udalakin harremanetan, eta hola ibili ginen bi urtian, ba, lokal bat lortu arte. Eta azkenien errentan hartu genuen, eta hasi ginen lanian. Eta lanian emakumea alduntzeko. Eta orduan, ba, pixkana, ba, urte hau edenatan, ja, 50-52 urte, ba, lantala nahi geha. Mm-hmm. Eta hor gauza pila bat egin ditugu. Batetik egiten ditugu, ba, hori, margoleiak eta abuztuan, gero pala txapelketa maiatzian, pala emakumezko, beti emakumen pala txapelketa, bertso saioak ere egin ditugu gizon eta emakumeakin, egin ditugu baitare bolilloz edo partailak topaketak, etortzen dira eunda gehiago, Espainitik eta baita Frantzitik ere, ez bakarra, zuen aldetik ere etortzen dira, Burdeoztik eta zuen aldetik ere bai, eta denetatik etortzen dira. Gero egiten dugu emakumearen astea, hori egiten dugu hiru herriak elkarturik, Hendaiako emakumeak, Irungo emakumeak eta Hondarribiko emakume taldeak, eh? Uh-huh. Eta egiten dugu manifestaldia 8an, baino gero lan desberdinak eta urtea baloratu eta elkartzen ditugu gure indarrak. Mm-hmm. Gero egiten dugu baitare ekainan Pirenaika da zerbait min duten edo gazteko problematikoakin egiten dute Hondarribitik hasi eta Kataluniara ino ibilaldia eta guk ematen diegu gozaltzen hoiei. Mm-hmm. Eta gero egiten dugu baitare puntua eginez, orratzakin puntua eginez, kanpaina bat, Pasaiakin, Astigarragakin, beste herri batzuekin, elkartuta ba, emakumean erasoaren kontra. Mm-hmm. Hori da egiten dugu. Gero egiten dugu azaruan 25 ere, emakumearen kontrako erasoen kontra. Gero egiten dugu, gauz asko egiten ditugu, gero lau itzaldi egiten ditugu urtian, kulturetxian. Eta gero alduntze tailerrak ere bai, gero egiten dugu ba, ikastaroak ere bai, ikastaro pila bat ditugu, yoga, josten, da, euskal dantza, 8-10 gauz desberdin, eta gero tailerrak ere, arteko tailerrak, eta gauza asko egiten ditugu urtien.
Bai.
Beti ari gara zerbait egiten.
Beti ari izate zerbait egiten, poliki, emeki, Maria Jesus?
Bai, emeki, guk izen hori jarri genion, guk ez dugu erabiltzen emeki, guk poliki izaten dugu, baina izte hori hartu genuen emeki joango ginela. Gero, 1986an, bueno, 1984an hasi ginen alardean parte hartu nahi genula,
Bai.
Eta momentuan ba ematen zuen ba alardia jai publiko bat herriko egun bereziena da, eta udala kantolatzen zuen eta horra ziginen harremanetan eta 96an erabaki genuen ateratzia. Eta hor izan zen txoke handi bat alde zeudenak eta kontra zeudenak, zeratik ordu arte gizonezkoa bakarra ateratzen zien alardian eta eramaten zuten kantinera bat. Eta horren ondorioz elkartia erabaki zuen ba alardia alde batetik joango zela eta elkartia bestetik, zertikan pentsatu genuen herrian emakume asko gaude eta iritzi desberdinitakoak eta orduan esan genuen goazen gu alardia alde batera utzi eta beste behar guzietan lan egitea. Eta gu jarraitu dugu hortan. Naiz eta pentsatu alardian parte hartu nahi dugula, baina gai hori nola privatizatuzun udalak jende askok ez du ulertzen. Baina, klaro, zuek adibidez bastanen mutildantzakin izan duzuena alardien antzeko jai bat da, beste bat da, baina udalak apoiatu du emakumea zartzea. Gure herrian udalak ez du apoiatu. Eta nola ez duen apoiatu jai pribatu bada, torregatik dago alardiaren arazu hori emakumeak ezin gerala zartu. Eta daukagu konpainia bat bakarra. Baina guk elkartian pentsatu genuen goazen, emakume denantzat lana egitera, eta alardien gaia utziko dugu alde batera, eta hori emango dute emakume batzuk, eta emeki elkartea jarraituko du beste emakume guztientzat lanean.
Bai, eta
hortan ari da.
Bai, hortan ari zate, eta emeki hori ere ja lortzen duzuen alardearen kontu hori ere. Poliki, bai. Poliki, emeki. Bueno, gaur egun emeki emakume elkarteak, zenbat emakume osatzen duzue?
120 emakume, baina hortik aparte, bazkide ez direnak etortzen dira ba ikastarotara, palan jokatzen dutenak ere batzuk dira bazkide eta bestik ez dira eta gero palari buruz esan nahi dut gauza bat. Guk aurten arte egin dugu Oiartzungo, Hondarribi, Irun eta Hendaiako jendiakin eta Oiartzun eta Hernani eta jendiakin. Aurten pala txapelketa egin dugu Hendaia, Hondarribiko eta Irungo emakumeekin bakarra. Oso pozik gaude. Gero eskolatan zartzen nahi gea diputazioakin Gipuzkoako aldundian programa batekin pertsona bat bihali digute, hiru eskolatan ibili da pertsona hori eta 9 aur ditugu. 3 mutiko eta 6 neska, 7tik 11 urtekoak. Orduan hori ere lanien nahi gea eta hemen inguruko jendeakin, ekarri beharrien kanpotik hemen egin, hemengo jendeakin txapelketa. Beste bat egin dezakegu kanpoko jendeakin ados, baina hau indartu nahi dugu, eta horrekin ere oso pozik gaude.
Bueno, zer egin haunitz eta haunitz egiten du emeki emakume elkarteak Hondarribikoak eta zuen funtzionamentue, bueno, asamblearen bitartez izanen da segurazkire, baina izanen duzue hor aitzindari lanetan juntan zaudeten batzuk izanen zarete, junta batzordia edo taldetxo bat beti aleskatzen dulakoz gainera, ez dakit osatzen duzuen lehendakariarekin, idazkariarekin, diru zeinekin eta bar, hola osatu edago?
Bai, hola osatuta dago, daukagu suerte, zer digan, gazteak, bakizu, gaur egun azte asko hurbiltzen. Hurbiltzen dira, baina hurbiltzen dira elkartea erabiltzea, baina elkartean gauzak egitea ez dira inbeste hurbiltzen, baina gu suerte daukagu. 40 urte inguruko lehendakaria dakago eta bigarrena baita ere adin beretxukoa eta gero ja bai diruzaina eta bai idazkaria eta bai bokalak ba nire adinekoak edo pixkat gaztexagoak dira. Baina oso pozik gaude zetikan gure lehendakaria eta bigarrena ba gazteak dira. Horiek ekarri dute atletismo talde bat, eta antolatzen nahi dira, ja bada talde polit bat, eta igual datorren urtean egingo dugu, ba, Donostian egiten den bezala Lilaton, ba, horren antzeko zerbait, igual hemen Bidaso aldekoa, eh? Ez bakarra Hondarribi, zetikan guk beti zaten dugu zabalduin nahi dugula, zetikan gure herrian bukatu egiten da. Gure herria ez du bide bat gero segitzen duena, orduan bukatu egiten da, eta hor zulo bat da. Orduan guk ireki egin behar dugu, eskubialdea, zertikan, ezkerraldian pareta mendia dugu eta itxasoa. Eta horregatik Bidasoara ireki nahi dugu.
Bai. Bueno, ba, ederki, sasoian dagoenaren seinale, emeki emakume elkartea Hondarribikoa. Ba, Maria Jesus, aipatu dituz hainbat kontu egiten dituzuela, ba, itxaro pentsu zaudete, gogotsu, pentsatzen duzui ere, pasatu ditugun bi urte hauek pandemian urteak ere nolapaiteko eragina utzi datzuela edo izan duela, ez, zuengan?
Bai, bai, izan zen geldiune bat, geldiune hortan hiru hilabete etxean egonda hasi ginen elkartzen neurria jarrita, udalak emantako neurriak jarrita talde bat elkartzen, eta beste ikastaroak irekiak ez ziren egiten, eta taldea horrek egin genuena zen liburuzka bat atera genuen, antzina eta gaur. Eta hor daude 27 emakume, garai batekoak eta oraingoak, hasita Nafarroko Totar Arnaez erreginatik, ba, gaur egun gondako meta. Eta liburu hori, engenun, emozionantia izan. Hasi ginean ingimera genula, dozen erdi bat, eta 27 emakume. Denak dira referenteak. Mm-hmm. Gero elkarteak ere, badira Hondarribian elkarte batzuk, ba, Caritas bakizuzen balan egiten duen, eta beste elkarte batzuk. Eta horiekin atera genuen libruzka bat. Eta hori xilixilik elkartzen ginen eta udalak ordaindu zigun eta herriko emakume hori, emakume pila bat hor. Bai. Eta horren ondorioz pentsatu genuen emakumea plazara. Eta zer da emakumea plazara? Pues emakumea plazara da bilatu, herria dena ibili ginen batzuk herrian bueltaka, nundea plaza bat edo txoko bat izenik ez duena, eta bilatu genitun 7 txoko. Mm-hmm. Eta 7 txoko hoieri, liburuzkatik hartuta, 7 emakumen izenak proiektu bat aurkeztu genion udalari. Mm-hmm. Eta udalak onartu zuen, eta ja, datorren larun batean, bosgarren eta zeigarren plaza bestiak egina dira ja, izendatuko dira, eta galitzen zaigu bat ustailaren 22an egingo dana. Orduan, 7 emakume izenak emango dituzte, 7 plazak izenik ez duten plazak.
Ba, ze pozgarri, eh? Eta zuen ilusioa eta ze lana, Maria Jesus?
Bai, lana handia da, baino lan polita da, eta hori, emakumeak herrian lan egindutenak, herrian, ba, hoiek badute beben referente bat, bai. Hori egin dugu.
Historioa.
Eta azkeneko orain, hau bukatzen dugunean, ustailan 22an esan dizuten bezala, bukatuko bai. Da bienvenidanen plaza. Eta horren ondorion, aigea oain beste proiektu batekin. Punto beltzak. Badakizu, emakumea gauez eta tunel batian pasabar baldin badu, edo txokoa argitu gabia dagona, eta hola, ba, eta gure herrian hainbeste jende etortzen dela kanpotik, ba, txoko asko daude, aparkatzen duzu urrunago ez ordaintzeko eta lekurik ez dagolako, eta gero, poteatzen aizian lekutik jumear duzu kotxera, eta bai. Punto beltz asko daude, eta horrekin nahi gea proiektu bat, bilatu ditugu 30 punto beltz, eta beltzenak 6 dira. Eta proiektu hori eman nahi diogu udalari, emango diogu, prestatuko dugu datorren urterako, jaigea bukatzen. 6 hoiek dira larrienak eta egin beharrazkoak, eta beste 30 edo 32 hoiek poliki-poliki joango dira, emeki-emeki joango dira.
Uh-huh. Bai. Puntu beltzoiek ja argibidea hartzen duten, zain beltzak bai. Izateko. Bueno, bai. Lan eta lan emeki... Emakume elkartea, maiz jasotzen ditugu gainera hemen gure Xorroxin irratian emeki elkartearen berriak, ez pentsa Maria Jesus, eh? Bai, haunitz jasotzen ditugu. Bueno, eta zuen lanen artean erranduzu, ba, margo lehiaketak eta antolatzen dituzuela, eta horietako baten seinalea da Arizkunenea kulturretxean dagoena, ez da Hondarribiko txokoak izenekoa. Noiztik egiten duzue lehiaketa hau, zen nahiarekin, nola abiatu zenoten, gainera erakusketak eta erakusketa honek ere badu alako bideo emanaldi bat, ara non ikusten den lehiakideek zer egiten duten, eta konta diguzu?
Begira, gu 92an sortu ginen, eta 1994an egin genuen lehenengo lehiaketa. Beti egiten dugu abuztuaren bigarren igandian, batzutan lehenengoan, baina normalian bigarren igandian. Nola ziginen, ba, Hondarribian zeuden 16 galeria garaiaetan. Oan bat bakarra dago, baina 94an 16 galeria zeuden. Giro margoaren giroa, margotzekoaren giroa, ikristona, artista pila batekin eta hola. Eta hor, ba, artista horiek beudek bakotxa bere aldetik eta esan ziguten. Zergatik, muitzen aiziat eta antolatu margo lehiaketa bat. Eta hola hasi ginen. Eta pandemiakin 21ean ez, 20ean ez genuen egin, baina beste urte denetan egin dugu. Eta orduan, hiru irabazleak, udalak ematen digu diro eder bat emateko zariak. Eta hiru irabazleak guk jasotzen ditugu, besteak bakotxa jasotzen du bere egin duen lana.
Bai.
Eta izaten da, goizeko 9:00 etortzen dira elkartea, eta guk ematen diegu lienzoa eta zelo bat, eta juten dira herriko txokoa margotu behar dute, eta herri guztia beteta egoten da. Bai, atzen dute parte 50 baino gehiago, urte batien izan zian 50 ere, baina 50 ingurua izaten da. Talde guztietatik etortzen dira Frantzitik ere, eta Naparrutik, Aragoitik, Riojatik, hemen hiru gure Euskadiko probintzitik, Nafarrak pila bat etortzen dira. Zetikan, zuen inguru horietan ere badak girua, eta horti lezakatik dela, eta zaki dela, Elizondo aldetik ere bai, eta etortzen da jendea. Orduan, gero, arratsaldeko 5:00 ekarri behar dute egin duten lana. Eta gero, etortzen dira juradoa, juradoak dira margolariak edo arte ederrekoak eta horiek erabakitzen dute. Eta hiru gorde egiten ditugu. Eta momentu honetan dauzkagu 70 artelan. Eta hoitatik poliki-poliki bateri eskatu eta bestieri eskatu 40 ditugu markoa jarrita. Eta arizkunenea eman ditugu 20. Eta, bueno, igual datorren urtean berriz egiten dugu eta ematen ditugu beste 20 enmarkatua ditugunak, ezberdinak. Eta nahi duguna da jendiak gure obrak ikustea. Zertikan, armarioan ditugu, armario batean gaizki gaina, zertikan, udalari eskatzen nahi gea leku berezi bat hoiek zaintzeko. Eta ez dugu hindi lortu, haber lortzen degun. Eta hori, guk nahi dugu erakutsi. Eta ingenitun, Hondarribian egin ditugu hiru erakusketa, beti artelan desberdinakin. Irunen amaian ingenun beste bat, eta nahi genuen hemendik atera. Eta egun batez, beste lagun bat zan, eta ni junginan Bertizera. Eta Bertizen aipatu genuen, eta Bertizen esan ziguten eskatzeko, eta behar bada datorren urtean hoi tiruko izango genula. Eta junginan, Elizondoko udalara, eta hortu patu ginen Anakin, Anak ez dakit nola duen kultura teknikalaria.
Bai,
eta eskaera egin genuen, eta Andre Zoragarria, eta horrek hitz egin zuen bere komisioan edo, eta lortu genuen, ba, horre gotia 15 egun, guretzat opari bat da, eta nahi dugu erakutsi. Osea, gure helburua da, arte, daukagun arte hori mundu guztiak disfrutatzea. Eta dira, Hondarribiko txokoak.
Bai, eta erakustia da, ez dire inondik inora salgai kuadro horiek, eh?
Ez, erakutsi, eta emakume talde bat kapaz izan dela, 1984tik, gaur arte urtero hori egiteko, horre duen infrastrukturakin, udaletxe guztietara bihali behar duzu, gaur egun emailak, garai batean, sorre batien karta bialtzen genuen.
Bai.
Emaila biali behar dituzu, bialtzen ditugu Espainoz, ora, joan den urtian edo noizen Madriko batek ere bazizun. Orduan, hori dena biali, gero dirua lortu udalatik, gero goizian beneri zelua bota, gero aieri bokadilua prestatu, gero jaso, gero lana du, baina oso pozik egiten dugu. Zetikan beti gure elkartia ireki zabaltzen aigea.
Eta hori gainera ikusgai dago astion erran duten bezalaxen bideo batekin arizkunenean bertan ere bideoa daukazue.
Ba, bideoa da grabatu ditugu bideo urtetan artistak pintatzen ari diela nola egiten duten lienzua jarri da lehenengo basea egin eta gero pintatzen nola juten dien eta horrekin gero Irungo erakusketa, Hondarribiko erakusketa, eta orain bastango, arizkunenekuare garrabatzen nahi geha, eta urrengo bezeleku batea joaten genean, zuenare agertuko da. Orduan hori da, erakusketak eta nola egiten dugun margo lehiaketa, hori ikusten da bideoan.
Bueno, ba, tira, eta pentsatzen dut aurtengoare ja martxan eta dena prestatu edo bidean, ez da?
Bai, aurtengoare prestatua daukagu, dirua lortua dugu, eta bigarren igandian ingo dugu, abuztuaren bigarren igandian.
Bueno, ba, aski ongi, merezi du ikustia, hurbiltzia, kuadro ederra daude, paisai ederrak, Hondarribia bera zoragarri delako, eta hala dago ez da, Maria Jesus, gaur egun ere?
Bai, zoragarri dago eta kuadrotan ikusten da nola aldatu den herria. Zertikan batzuek dira aspaldikoak, bai. Eta orduan ikusten duzu, eta zaten duzu, hau nola aldatu den, eta txoku hori nola aldatu den, eta bestia, eta hori da, historia da, azkenian da historioa. Mm-hmm. Bai, herria oso ondo dago, kanpotik jende asko etortzen da, ez dakit hori ona den. Zatik, horri, baina hori da, jendeak hartzen du Hondarribia turismo bezala, eta zeingo dugu, hartzen ditugu jendeak, bezu zabalik hartzen ditugu, baina bertako lanak eta horiek batzutan denda txikiak eta desagertzen ari dira, eta nahi gauz horiek pena ematen diate, zatik turismoa bukatuko balitz, ze gertatuko litzake gure herrian.
Mm-hmm, bai.
Bertako bueno, bizia behar dugu, bertako lanak eta bertako bizia.
Bai,
baina, bueno, ez dakigu, gizarti hau aldatzen dihoa, oso azkar aldatzen, eta azkenean ez dakigu ere nola aldatuko den.
Bitartean emeki, poliki zuek ere, emakume elkartea, ba, lanean ilusio handiarekin eta indartzu gainera, hori sumatute nabarian gelditzen da, Maria Jesus,
Bai, ni zorteleteko bat naiz. Gero egon itzen 10 urte bai bazkide, baino 10 gehiago, 15 ere bai, lasai.
Mm-hmm.
Eta gero jubilatu nitzan 2014an eta beste lagun bat ere bai jubilatu zan, nerekin asko ibiltzen da nazan, eta esan gendun elkartia izen pixkat biltzen eta bakarra ikastaruak eginez txoko bat bezala bihurtzen, baino ez irekia. Eta guk nahi duguna da edo zein emakume etortzea, berdin zaigu ze kolore daukan.
Mm-hmm.
Eta orduan haitu ginen bilek, bakizu, baso bat ardoen onduan eotentzea, eta haitzen duzu filosofatu. Eta filosofatu ondoren, junginan juntara, eta zan genuen behira guk ez dugu juntakoak izan nahi, baina egingo ditugu proposamenak zuei, eta abez iruditzen dizuen. Eta behudeko hain, non esan dizuten bezala, lehendakaria eta bigarrena gazte-gaztia dira, ume txikia dituzte, lanian nahi dira, okupatuak, eta guk prestatzen diogu, egiten ditugu udalako bilerak eta denak, eta oso posi daude, eta gu ere bai, bestela beri ala zartu ingo binek, eta zartu beharrian guazen, lana egitea bestentzat, eta pospozik.
Eta pospozik gazte mantentzera?
Hori da.
Maria Jesus, ba, nik ez dakit elkartia berez zuen gela hori edo zuen txoko hori etxea, bakarrik bileretarako duzuen, edo baduzuen ere hor otorduek eta egiteko aukera sukaldia ostatu txikiren bat, jantoki bat, gastronomikoki ere funtzionatzen du, edo bakarrik bileretako eta lekua daukazue?
Ez, hori eskola bada, Frankon garaian nintzien eskola txikia egiteko bat, eta hor hiru zatitan udalak eman zigun hiru elkarteri.
Aha.
Gazteak, gaztetxe bezala dute zati bat, beste zati bat du Karitasek, eta beste zatiak gu dugu. Gu ditugu bi gela handi, zukaldea, hor aldituzu egin zure, ez da zukaldea handia, baina bai, baskariak aldira egin, egiten ditugu tarteka, edo zure zeme alabain urte betetzeak, edo hori.
Bai.
Orduan daukezkagu bizala handi eta zukaldea. Bizala handi horietan egiten dira ikastaro guztiak, eta tailar guztiak. Itzaldia bagarra egiten ditugu kulturetzean, bestia dena han egiten da.
Mm-hmm.
Bai yoga, bai hosten, bai punto, bai muebliak errekuperatzen, euskal dantza,
bai, ikastaro.
Dena han egiten da, Mm-hmm. Eta gero pues hori, tailerrak ere bai, argazki tailerra egin dugu eta hori denak han egiten dira. Gure lokalian bi sala handi ditugu, mailakin, silakin eta pandemia egon denean jartzen genuen 10 pertsona baino gutxio eta bakizu mostradore kristalaz bezalako hoiek eta hola ibili gea eta orain oso irekia da, leio asko ditu. Orduan oso argia da eta gauza denak hor egiten dugu dena.
Ba, segi hola, zorionak, Maria Jesus, orai, zerbait erran gabe gelditu balimeda, orain txendugu aukera, baina bai erran nahi dutela edo erranen diozu gure entzulei arizkuneneara hurbiltzeko, ez da? Ordutegia, noiz arte, eta bar, eta bar.
Bai, esango diet. Bazandar guztiei, hurbildu arizkuneneara, hor daukagu Hondarribiko txokoak arte lan margoak ditugu, eta irekia da, ekainan 13-tik 30-era. Eguardian 12-tik ordubietara, eta atzaldez bostetatik behatzitara. Mm-hmm. Urbildu eta irrifar batekin errezibituko zaituztegu.
Entzule denak, bastandarrak eta Malderreka, Bertizarana, Bortzirikoak eta Iparraldeko denak konbidatu gelditzen dire. Plazer bat izan da zurekin solastatzia. Nahi zuen arte?
Mil ezkertzueri, eskerrik asko, agur.
Agur.